Бейжің уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Қайрат Байбосынның шырқауында ақан серінің әні «Шәмси қамар».
Қасымнан тіліңді алмай сайраған сандуғаш мен бұлбұл құстай ей жігіт аты шықпас ей баққыш байяри тари та ой хо Шығамар секілдің әлуді әттір бәлі кәсі қайдай заралықты сізде қану әй ғашықтықтың бұлытығай нышанасай айтқан сөзің жетпей қалуы шіркін сен бағал бағдатта шәмшиядай ей бақида шіркін көңіл бәй қаусылама өрі тәрі та ой қо
дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Қадірлі тыңдаушы, сөз жаңбыр айдарының бүгінгі кезегінде жас қаламгер Қалтай Оразбекұлының «Бөрлі жылғатты» повесін армен қарай жалғастырамыз. Естеріңізде болса, айдарымыздың кешегі берілімінде, неше күннен бергі хикаяның арқауы болған Қазым қарттың әңгімесін соңына шығарған болатынбыз. Өздеріңіз үйіп тыңдаған Бөрлі жылға повестінің ендігі вақиғасы қалай қисады? Мұны айдарымыздың толық мазмұнынан білесіздер. Назарларыңыз бізде болсын. Е. Теректі пойыз айылдамасынан шетелге оқуға аттанатын күні қартайған атанам, ұстаздарым, көрші қолаң, дос жарандарым, шетелге Бөрлі жылғадан алысқа ұшқан тұңғыш түлегі маған ақ жол тілебет. Жас шуған әжімді жүзін кимешегінің шалғайымен сүртіп кемсеңдеген апамның, таяғына сүйеніп, мүлде бүкірейіп қалған әкемнің дидарын. Ақ тілектерін қарша боратқан ақ бейіл ауылдастарымды қайдан ұмытайын. Сламабадқа келген алғашқы күндерде түсімде Бөрлі жылғаны, Қазым қартты көп көрдім. Туған елімнің астанасынан 2 жыл оқып, Пакистанның Сламабад қаласындағы Джинна университетіне жағрапия кен барлау кәсібіне оқуға түскеніме міне 3 жыл. Енді бір жылдан соң далалық барлау басталады. Әр қиырдан келген тілі салты басқа оқушылар алғашында тосырғай қарасып, ымдап тілдесіп жүрдік. Жерлік тұрғындар ағылшын, араб тілін араластырып сөйлейді. Бізде ортақ тілі жоқ еді. Жаңа орта өз салтына көндірді. Айналасы жарты жылда бірнеше тілде шүйіркелес алатын болдық. Сабақ ағылшын тілінде өтіледі. Бастапқы күндері бізді Пакистандағы әйгілі орындар, Маркала тауы, Лавер көлі сияқты саяхат орындарын, Лахар, Карачи, Дондо, Кхат сияқты қалаларын аралатты. Дегенмен көк бұйра орманға оранған әсем қала, туған отанымның тұғырындай Бейжің қаласына қайдан жетсін. Бөрлі жылғада өткен балалығым, Бейжіңде білім қуған күндерім, өмірімнің асқаралы белесі емес пе? Алғашында бөтен ел, бөтен жерде құлазыған қоми дегенге жалғыз келгендей құлазушы едім. Қамқор ұстаз, сабақтастарымның арқасында алдағы арманға асыға түстім. Астанасы Карачиден көшіп келгеніне 30 жыл ғана болса да, қаланың келбеті көз қамайды. Сламабад қаласында тұратын сабақтастарымның үйіне барып, дәм татып, еркін араласып жүрдім. Кейде демалыс кезінде жатақта отырып, қысыр кеңестің қоламтасын қызыл тілмен көсейміз. Мен Бөрлі жылға дейтін шарапатты мекеннен келгенімді. Онда бөрлердің табиғатын, Қазым қарттан естіген қилы қызықты әңгімелерін жертемін. Кейде бөрі болып, іші бауырымды тартып олаймын. Кейтіндер ұйқысырап, бөрші ұлып жатып, оянып кетемін. Сабақтастарым мені мазақтап, испан тілінде қасқыр деген сөзбен гүр деп шақыратын кейде. Көбі бөрі жайлы әңгімені елдете тыңдап, таңдана бастарын шайқасады. Американың Тексас штатынан келген Томас есімді сабақтасым, өз еліндегі қалталылардың қолына қасқырдың асығын байлап алып, ақша ұтысатынын, білегіне асық байлап, құмарға кіріскен адамның ұтпай шықпайтынын. Сол себепті Америкада жалғыздал бөрі сығының бағасы 1000 долларға жеткенін. Қасқыр аулайтындар көбейіп, адамдардың жазықсыз бөрілерді қыра бастағанын, кейін үкімет жағынан тиім салғанын, алдамшылардың қасқырдыкі деп иттің асығын қалталыларға алдап сатқанын қызықтыра әңгімеледі. Біздің елде деп бастады Германиядан келген Девір есімді қоңырқай шашты сымбатты жігіт сөзге араласып. Біздің елде қалталылар шенділердің ерке қанымдарының ең асыл киімі бөр терісінен тігіледі. Бітеудей сойылған қасқыр терісін иығынан асыра бұраң басқанын көрсең ғой. Олардың омырау тұсындағы қасқырдың тұмсығы кеудесін кеміріп бара жатқандай көрінеді. Біздің елде қасқырдың барлық мүшесін дәрі ретінде пайдаланады. Бірақ аулауға қатаң тыйым салынады, деді Лаостан келген ергежей бойлы Моснарх дейтін азамат. Пакистанда бас қосып оқыған сабақтастарым қолымыз босай қалғанда, «Қарқын, оу! Бөр жайлы әңгіме тегін ағытсаң шенді», дейтін мені ауылда Қазым қартты орталарына алған топтай ентелей түсіп. Ондайда мен естігендерімді Қазым қарттың өзінше толғана отырып, түрлендіре желпіне ақтарамын. Әр қиырдың дәмін бір араға тостырған сабақтастарым әңгімені үйіп тыңдайды.
Канададан келген узун бойлу Шерлок эсимди азамат бөрүн жылга туралы калам тербейик, китеп жазайык. Мындай кулак эстип көз көрмөгөн кереметти жаһандын ар жылгайында халыктар билсин. Жаһангездер бөрүн жылганы издеп барып көрсүн. Галымдар тилсим таудун хикметин паш этсин, деди маган өтүнгөндөй. Куана куптадым. Сабактан кәсиптик зерттеуден колумуз калт этип босой калганда, экөөбүз көкбөрү тууралуу кызыктуу хикаяларды кагазга түшүрөбүз. Этик басты карбаластык, тууган жерге сагыныч та, жат элдеги кулазууду сәтке болсо умуттургандай эди. Күн жексенби болотун. Кысы-кыска, жазы узак, жаз бою октун-октун жауган ак жаууну жердин силикпесин чыгаратын, соокур туманы неше күн бою илектенип жатып алатын. Көк орманга оранган Исламабад каласына өткөн түндө жаңбыр жаап башталган. Ашык терезеден жемиш агачтарынын, гүлчөптөрдүн жагымдуу ийси утулат. Каланын кагы ортосундагы айбынды келбети менен көзгө түшөр Исар мунарасын кызыктап терезе алдында турганмын. Эсим карыядан телефон келе калды. Үйгө келе кал. Жалгыз зерккен чыгарсың, дейт. Макулдук бердим. Эсим карт менен Индиянын жаңа Дели каласына сапарлап кайткан поезд аялдамасында таанышкам. Аялдамада басында казакый кепеши бар. Колунун карына ойгулу коржун илген адамды көргөндө бөрлү жылгадан ауылдасым келгендей кубанып эдим. Шынатым эсим, осында келген соң мени көргөн кейинки урпак өз улутун эске ала жүрсүн деп Казакбай деп өзгөрттүм деп эди. Экөөбүз жаңа Делиден Исламабадка дейинки 1.5 күндүк сапарда жакын достордой иштесип кетип эдик. Карт Алтайдан босуп, Гансудун даласын басып, Гималайдан асып, өлгөндөн башканын баарын көрүптү. Кейин замана оңолгондо бас курап, балалы болганын, тууган топурагынын күндүзесинен түндөтүсүнөн чыкпайтынын шешиле аңгимелеген эди. Ой, өзү кандай көсөмөт, кандай шешенет. Айналасы 3 жылда тилим шыбарланып бара жаткан мен эсим карт менен танысып, сырласкан поездеги сол бир сапардан кейин ана тилимди кастилеудүн кадырын терең сезиндим. Сол сапарда карт үйдү көр, дем тарт деп коёр да коймай үйүнө бастады. Сонда карттын аңгимеси таң кабыласып эди. Бөрлү жылганы Казым картты билетинин айтып эди. Текти мекен теге өрүндө азамат деп эди. Бейбишеси кайшада өзге улут дейтин эмес. Асты үстүмө түшүп байек болуп кетип эди. Таң аткан эсимди университет бүтүргөн бойжеткен кызын сонда көргөм. Карт эсик көзүндө күтүп турупту. Таң аткан бүгүн жумуш менен сыртка кетипти. Шал кемпир мени орталарына алып, хал жайымды, тууган жериме деген сагыныч сарыгымды, энди кандай оюмдун бар экенин сурап алды. Алакандарымды үйкөй отуруп, суроолоруна эркеле жооп берип отурдум. Кайтсынай. Тууган эли туура эмеспи? Деп оюмду билгендей эсиркейт. Дастаркандагы курт май көзүмө шоктой басылып, кеңсиригимди кытыктайт. Алыс элде арага жарты гасырдан астам уакыт салса да, кадыры кашпаган халкымдын дастарканы ай деймин. Аңкылдаган пейил, ак дастаркан аулыма деген сагынышымды коздата түшкөндөй.
Өз үйүңдөй эркин отур шырагым. Биз де өз эки шижин секилдимиз. Мен де сен келген мекенден эриксиз осылай моюн бургам. Карагым, замандарың жаксы. Кеше биз босуп келген жат элге мине бүгүн оңалган шат заманда билим, кылым кууп келип отурсуңдар. Буган эмсе биз куанабыз, деп бастаган эсим карыя кеширмесин так козгот. Шыгыска ууган элдин машакатын айтсам таусылмас. Биздин эл Гималай асып, Сунмарык деген жерге келдик. Ары башып келген аз элди ауру меңдетти. Адамдар артынан аурудан көз жумду. Бир түтүндөн жалгыз мен калдым. Бизди кейин Үндүстандагы Бопал деген калага келди. 20-30дан бөлүп акетип, күтүм калган болду. Биз бир топ адамдан өле-өле менин эресектеу Кумаш деген бала экөөбүз гана калдык. Тил билмейбиз. Мезгилсиз топ мен кырылып түгөгөн жакындарыбыздын казасы бала болсок да кабыргабызды кайыстырып, жүрөгүбүздү канчылатты. Тири жанга ачтык токтук бир күнгүдөй билинбейт экен. Кумаш экөөбүз кайыр тиледик. Индияда туратын агылчындарга малай болдук. үш уақ тамағымыз тойса болды. Шамамыз келген шаруаны жанымызды салып істейміз. Арғытегі араптық, Сумхари деген жауыз қожайынның қолында жер салып егін ектік. Рақымсыз еді. Асқан жауыз еді. Өлтіре еңбекке салды. Жілік майымызды сорды. Тамақтан қақты. Күндік еңбек борышын өтей алмағандығымыз үшін бір күні бізді иттеріне талатып өлтіре жаздады. Таяқтады. Қараңғы сыз үйде үш күн бойы аш жаттық. Дырау қамшы көтерген қарасұр қожайынға істің жөнін түсіндіретін бізде тіл жоқ. Халымызды алыстан арбашып келген жағдайымызды қолымызбен ишаралап түсіндірген боламыз. Зар еңіреп жылап көз жасымызды көл қыламыз. Онымыздан дәнең өнбеді. Қадырлы тыңдаушы, уақыт байланысымен айдарымыздың бүгінгі реті осы арада соңына шығады. Енді өмірін еркін өткізіп жатқан кешегі малай Қасым қарияның хикаясы тағы қалай өрбиді? Мұны айдарымыздың келер күнгі берілімінен тыңдап білесіздер. Қазірше бағдарламамыздың басқа айдарларына кезек береміз.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Алтын арқа ойларының ендігі кезегінде Отанбек Еңсеханұлының шырқауында «Сағынышым жетелеп, апарады далама» әнін тыңдаңыздар.
Сырлызғығы құрайды,
Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Манатбек Сұлтанбекұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Сағыныш сазы. Тал теректер жарып еді неше бір, жастығымыз қалып еді кеше көл. өтіп кеткен сол бір шақтар шіркін ай, қайта айналып басымызға келсе бір. Салып думан сағым қуған кешекіл, біз білдік пе бәр алдамшы екенін. Сартап болып сарғаймаған көңіл тол, сағындырмай өткен күннің несі өмір. Ойың асап, сенде досым шеше жүр, бұл күндері көңілдегі кесе құр. Қазығыда, шыжығыда ішінде, кімге опа таптырған ау осы өмір. Тойыңа не деп барам? Арманға пәк жанымды жебеп қалам, бәрінен өткен күннің себеп табам. Құтты болсын жанұяң бірақ қарғам, тойыңа не деп барам? Тұрғандай қандауырын кезеп заман, ұялап көңілге мұң безек қағам. Жылап тұрып жыр жазам бірақ қарғам, тойыңа не деп барам? Өткен күн өкінішті кезеп қаран, жаныңның ауырғанын сезет санам. Амал не, бақытты бол басқа жаммен, тойыңа не деп барам? Сені көр. Алғаш сені көргенде, сезді жүрек сыңарын. Арлы-берлі қараумен, мен де сені сынадым. Бір көргенден мен саған, сен де маған ұнадың. Шіркін қандай мейірім, бұлқын қандай жылағын, жасыркілді жанарға мүмкін болмай шыдауым. Екінші рет көргенде, естен тана құладым, өзің арнап жүректен шумақ жырды құрадым. Ерік бермей сезімім, жанарымды шыладым, жыладымда қайтадан өзім-дөзім шыңадым. Үшінші рет көргенде, от боп жандың шынарым, сезіміңді сездірмей, сабыр менен шыдадың. Ал мен болсам бетіңнен, етпен ғана өптім де, домбырасын сезімнің оңды солды бұрадым. Теңші балып құлағын, серттім-ау кеп сол күйді, қанған ұнша құмарым. Төртінші рет көргенде, не болады шынарым, ақиқаттың алдында мен несіне бұғамын. Жанарыңнан айтпастан, жан сырыңды оғамын. Жақынырақ келмаған, жатыр қама сыңарым. Тек өзіңсің өмірлік, ұстанатын ұраным, таңнан таңға талықпай, шырқай тұғын жыраным. Төксін бізге күліп күн, шексіз нұрлы шуағын. Жаным тірі болса егер, күткеніңнен шығамын. Өлең өрмайдарының Манатбек Сұлтанбекұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынына көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame mucho.